na VOA Lingala Lulakala America
Wuto Washington DC
Edi Sango na Elobili Eye Mpoko elamu pebu ye bolabu na banso na lina kanabiso Ya Sango na Lokota la Lingala na Lulakala America Wuto Studio Zomena 17 Awa na Washington DC Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Zuzi moko a bomamaki na bato ba monduki na lubero ba zuzi ba susu ba engumba eye ba siliki pe bazali kobanga po na bokingi ba bango pe ba tiki mokanda ya kosenga bo batili na bango na bakambi ba ituka.
Bomamaki kotapeki ya moko Tu a dit que tu as 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 dit
Mibui mibale mikoki uto pene na bato kama moko na tuku motoba ba kufaki na bubumi bato ba bato mamandoki ba salaka na Gatumba na Ndelo kati na Sud Kivu na Ekolo Burundi na Bukavu milulu mabukanisi bubumi boye bo salama kite po na tina ya likama liabo kengi.
Bande kuna biso banyamulenge bakufaki ba na droit à justice ba kongole bo senga tribunal pénal international po ba jugé bato ba kotela ki bande kuna biso ba réfugié na Katumba
Bilenge baike ba Afrika bazali sika awa na Washington DC pe bisika misusu na ekolo Amerika kolanda mabongisi mabengami Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders Initiative ma bungisi mango mazali pona kokolisa makoki mabango ope kokabola boyebi na maimatali leadership na lina kanabiso na bozindo alelo mosali babino edi sango akosolola na ingénieur ya construction Jonathan Bekanga losanganya oyo azali pe na manaka maye kasi ya salaka na office de voie de desserte agricole ovedia na kolwezi na etuka ya lwalaba na ekolo Congo demokratika makambo maimanso toko kende na bolei nango na mwantango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse sango yango ilingi l'ami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Bokono bwa Mpox bozwami na bato tuku misato na libwa na Nigeria.
Nigeria mboka ya Afrika etonda bato wuta ebandela ya mubu eye. Bato tuku misato na libwa bazaliko tungisama na bokono ya Mpox esakoli bakonzi ya mambi ma bokolongono ya ikolo. Motomoko wakufi na inote likam lingomba ya molongo ya mambi matali bokolongono OMS ebandisa ki mokolo mwamisato moleki ku Munisa bomati ya bokono eye na mokili mobimba. Lolenge ya sika ya Mpox e bandaki na ikolo o Congo Demokratike epai esi ebomi pene na bato nkama mitano na ndambo uto e libandela ya mobu moye esi emonani mpe na Suède pe Pakistan. Bikolo misusu bizali kobanga. Chine emonisi makasi e komisi makasi bokengeli na bandelo na yango.
Ekolo Congo Demokratike ezali na mposa ya Angoli milion misato ya Mpox po na bato kolika milion mibali nandambo.
Po na mobu 2024 motango to statistique e monisi kolika nkoto zomi na mitano mpe nkama motoba na ntuku motoba na minei ya makama miye. Mi monisami mpe bato nkama mitano mpe tuku minei na mwambe bakufi. Bituka biye bizwami na bokono eye ezali Equateur na kolika makama nkoto mitano Sud Kivu Chwapa Chopo e na Kinshasa zinga zinga na makama to ba kazumi na masulu na bapandi sangolo biloleki ministre ya mambi ma bokolongono bo peto mpe bo bateli bo senga ya bato Roger Kamba azonge la kintina ya mangwele mpo na kubundisa bokono eye ewuta na nyama to virus engebene na ye ekolo Congo Demokratike sengeli na motango milion misato ya mino ya mangwele mpo na milion po na milion mi bale na ndambo ya bato mpe kopesa mateya na ntina ya komibatela.
OMS mabongisi mamolongo po na bokolongo no esakoli ete kulika bato kama misato bakufi na bokono bwa kolera na Sudan.
Margaret Harris, motomolo ya OMS, asakolaki ete motango ya makama nkoto zomi na yoko mpe kama misato tukumi bale na sambo ya kolera mpe kama misato pe zomi na motoba ya bato bakufi emonisamaki mpe bozwi bokono to infection na nzela ya bokono to fièvre ya dengue mpe meningite ezalaki mpe ya komata.
Mabungisi yali Young African Leader Initiative ya mbula matari ekulu Amerika mae mapesaka mateya na bilingi ya Afrika na bukambi tope leadership mabandiko komisa kombo ya baye balingi kozala na edition eko salema mubu mokoya tope 2025.
Bakandida ya Mbu tuku mibale na mitano ton tuku misato na mitano ba singili ko monisa ete ba nipesaka na mosala ya mbula matari to ya isika bavandi. Ba singili mpe kondima ko zonga na Afrika na ntina ya kotia maebako yekola na misala ya ntombwa na mate ya mazali ko salima na bitelo ya likolo mpe misala misusu ya minene ya ekolo Amerika mpe ba ba ponami to ba boursier ba kozala na bokutani to sommet na Washington. Mokolo ya suka ya kopesa candidature ezali mpona mokolo ya zomi ya sanza ya libwa.
22e région militaire ya Mampinga ma ekolo Congo démocratique ndimi ete ezali nde ba simba mandoki babinga maka bakatakatanga bangundi basalaki bobumi na kilwa na okatanga.
Mokolo molandaki bobumi ya kilwa na territoire ya Pweto na ituka ya okatanga Mampinga ma ekolo Congo démocratique masakolaki identité ya ba milice lokola ba katakatanga bato baye engebene na liebisi ya 22e région militaire ba betaki poste ya commandement ya 3307e ya basoda Mapinga ya ikolo elobi ete batolibwa bakufaki lokola motango ya mwantango kaka nangonga yango. Mapinga malobi ete bato baye bazali na bokingi mpe bazwi ezalili ya kotalatala na ntina ya kosala maye bakuki kosala.
Na Ituri bato batano ya misala ya kosalisa bato babomamaki kati na sanza misato na bitumba ya basimba mandoki.
Basalisi bato batano bakufaki wuto sanza ya yambo sima ya bitumba ya bamilisi na ituka ya Ituri engebene na biro ya coordination ya misala ya kosalisa bato ya ONU to OSHA. Motomolo ya subiro ya misala ya Nations Unies na Ituri Emmanuel Celestin apesi motango eye na baku ya mokolo molongo e sepelaka mokolo ya lisalisi ya bato to mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya mwambe ya mubu na mubu.
Na etuka ya Nord Kivu batomboki ba M23 ba fundami kubuma kutungisa ba sivili na Rugari.
Moto ya suka ya kukutana na likama lina ezali moto moko na nkombo ya Mbogozi auta na mboka Buruula na Rugari likama eye lisalemaki lobi loleki na ntongo moto oyo abetamaki makasi na batomboki mpo boyaki kokende kotoka mai na nkelo eye ezali mosika na bangumba ya nzinga nzinga mambi matali bokengi bozali kokoba kubeba na region eye.
Na Burundi mokonzi ya mboka Evariste Ndayishimiye alimbisi pe abimisi na boloko mopanzi sango Floriana Irangaibie.
Mopanzi sango Floriana Irangaibie azwaki etumbu na sanza ya yambo ya mubu moleki na mibu zomi ya boloko mpo na bobebi sibukingi ya mabele ya ikolo. Mopanzi sango ya ikolo Burundi avandaka na ikolo Rwanda Floriana Irangaibie akendeki na sanza ya mwambe ya mubu 2022 tango akangamaki na sanza ya mwambe ya mubu 2022 tango akendeki kotambola na ikolo.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Zuzi mokonzi moko a bomamaki mikoni balibeleki na basimba manduki bayebanite na lubero baninga baye bazuzi ya engumba Butembo na ituka ya Nord Kivu basiliki pe bazali kobanga po na bokingi bwa bango ba komela kibongo mondele mboka ya engumba eye po na kopamela kufa ya maître Fabien Kayirama tolanda bongo sanga yango na Erikas Mwisi.
Moko na bazuzi ba engumba Butembo na nkombo ya maître Flavier Kairima abwamaki na masasi omokolo mwa mosala moko na bato ba manduki ba ebayebani tekinosika akundami lobi loleki kasi bobo miboye bomatisi bobangi makasi na mitema ya bazuzi ya engumba eye ya etuka ya Nord Kivu. Mokambi ya lisangali ya bazuzi to sandik asakuli ete bazali na bobangi mpona bomati ya bozangi bokengi. Tu anda maître Moïse Ndeke Yonge mokambi ya sandi ke engumba Butembo.
Nona Butembo na Nord Kivu abomaki kapate jifitia na moko mutu ya bizi nitel ya ki mbako deja ya komi apre kwa wabandi bae bae nitea kama la port bade ki masasi ite ya kufi mbosta fami na enyoso eno e komi siko yo ozazi pourtant wadalobi kia wabomaki moko mota moko wabomaki pe jivalite moko donc e komi komi kimeri e komi officiel na vila Butembo bato wazota wana banduki habite banani alors dans notre petit territoire vraiment la sécurité qu'il faut parce que ici dans la chambre ici tu vois la sécurité bébé dans la chambre parce que c'est vraiment déjà vraiment utilisé on a pas souvent là c'est pourquoi au sein de monsieur le maire patron à ville à définir comment on conduit à service de sécurité à répéter la stratégie pour progression générale de la protection petit à petit la carte de la confiance
pour la maître Moïse Ndekeyonge. Sima ya botambuli bwa bango bazuzi basili kofunda bobo miboye na basali miansembo na auditora militaire toka lisusu maître Moïse Ndekeyonge.
Alors à l'occasion wana le bac ke la Butembo comme na ngonse kulize mingi c'est pourquoi tuzala ke yano marche participe moko pour la kate marche wana to kendai ko deposer plainte contre un commis auditora militaire après wana to mataki na mairie ya Butembo déposer mes mots moko à nouveau à l'étranger des patrons à secrétaire à Villa Butembo.
Mondelembo Kabutembo, colonel Moabaye Kiteli, à Sakoulié Temekano Misili Kozouama, tout l'un d'un commissaire supérieur principal, Moabaye Kiteli, Mondelembo Kabutembo.
Bayaki na Mukandal, mais Bakuta Kingaïté. Kingaïté, un service à Mayamari Mukandawana. Alors, un jour avant, avec une abango, on a appris ça qui va nous rassurer pour nous dire que la service Oyo et Salakamusalawana, ils allaient à quai d'œuvre. Donc, pour encourager Bango, pour être ça, ma casse pour la joie Baoyo, ma tangama Baoyo, ma sali et l'opouan. C'est-à-dire, encourager qui Bango. C'est ce que le général avait aussi dit, que la motivation qui va servir à l'AI, service à sécurité, pour que ça, la macasse va mettre hors d'état de nuire,
Maître Flavier Kairima abomamaka na basimba mandoki okati ya ndako ya ye olibandeli liaposo moye kino lelo baeba mobomaka bayebani na inote. Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. Mibumi bale mikoki uto pene na bato kama moko na tukumutuba bakufaki na bubumi bato bamanduki basalaka na engumba Gatumba na ndelokati na Sud Kivu na ikolo Burundi na Bukavu milulu miabukanisi bubumi boye bosalamakite pona tina ya likama ya Bokengi Rock Masu Mubalama.
Atako mokambi ya engumba Bukavu abuya kiete milulu mitali bukundoli boye misalama. Ba banyamulenge batomboka ki mingongo mpe bapamelaki bopekisami boye ya pesa losako na bandeko na bango ya mibali pe ya basi baeba bomamaki na nsomo mibuntu kumi bale miliki na Gatumba. Toyoka die merci kibona ngoma moko ya baeba sala milulu miyo oyo ezali kotombola mongongo.
À la grande surprise
mingi na kokamwa na biso ya kosepelisa te tozwaki appel et téléphone epai ya maire ya ville ya Bukavu aboyaki tosangana na salle mpo na kokumisa bomoi ya bainosan kotanga situation ya sécurité ya mboka lokola ntina ya koboya
na likambo lie société civile esengi bozongisi na bae bazwaki mpasi kaka banyamulenge te kasi mpe bana mboka banso baeba bomamaki wuto 1996 na RDC epimaki koko mokambi ya manaka na ligue ya ba-ONG mpo na kotaleli makoki ya bato na etuka ya Grand Lac LDGL alobeli yango toyoka epimaki koko.
Barifiji ba pe na droit ya réparation bande kuna biso banyamulenge bakufaki ba na droit à justice ba kongole bo senga tribunal pénal international po ba jugé bato ba kotela ki bande kuna biso ba réfugié na ka Katumba ke baza la jugé ke justice est sale mapona bande kuna biso ke justice est sale mapona ba kongole nyonso o ba kufaki na bitumba na makambo ba ebite kaspas ba victime innocente
bana mboka ba ibalobi ete bazali batiami pembeni mpe bazali koina na bato basusu bazali kosenga ete nsembo esalema lokola elakamaki na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi elimboli die merci kibona ngoma
eske oyo ezali koyebisa biso lotoma ya kolela bakufi na biso euti koboya biso alors que mboka na biso ezosa retrouve na processus ya kosoutenir bavictime ya crime ya masse mpe na recherche ya justice transitoire encouragé na président de la république na grand troisième conseil des ministres tozali kosenga ete bosembo esalema
na ngambo na ye mokambi ya engomba Bukavu Zeno Karumba asakoli ete apekisaki manifestation oyo mpona bozangi ya boyokani kati ya ba membre ya communauté banyamulenge alobi ezali mpona réseau ya sécurité nde azwaki décision oyo.
Ezalaki ngai te nde na apekisaki yango ezalaki bango moko nde bayokanaki te naboyaki te nalobaki na bongisa yango nsima na sécurité ezali kati na bango kokota na salle ndenge nini nakoyeba soki bato misusu bazali na minduki to te na mobulu alors que bainforme ngai wana ezali bien te
lokola bokundoli na Burundi na bato ya mokolo ya le 13 kino le 14 août 2004 bato nkama moko na ntuku motoba na motoba bakufaki na kobomama batomboki baebautaki na mampinga ya bonsomi ya ekolo FNL ya Burundi basalaki na kaya bato bakima mboka kino lelo mabota ya mai mazwaki mpasi mazali kosenga kondimama bobwana mboka kasi bazwi nano ya note
matondo mingi rock masu mubalama sika ekomi tango ya linaka na biso na bozindo bilenge bayike ba afrika bazali sika awa na Washington DC nguma mokonzi ya ekolo amerika mpe bisika misusu na ekolo eye kolanda mabongisi mabengami Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders mabongisi mango mazali mpona kolakisa kokolisa makoki mabango mpe kokabolama mayele mpe boyebi na maimatali leadership na linaka na biso ya lelo tokosolola na moko na bango oyo autaki na Kolo Congo démocratique azali ingénieur ya construction asala kana office de voie de desserte agricole OVDA na Kolwezi na Lualaba.
Mbote na bino baso lelo na lina kanabiso na bozindo to kolobela lini kitali zali kosalema awa libengami yali Young African Leadership Initiative bilenge bayaka awa na ekolo Amerika na pe na Washington DC pe bisika mosusu komema kopartage be experience na bango pe kozwa pe mosusu mpona okenda nango mpona yango tokoyamba moko na bai ekolo Congo Demokratiko azali awa na kombo ya Jonathan Bekanga mbote mwana mboka Jonathan bekanga
mbote ndeko edi
yambo penza to komitu na bat baza ebele na ekolo kongo tu kumukatika basala makambo kasi yo zaliawa ozaka yomoko ube boza ebele ndenge nini yo oponami pona oya awa
non to yaki ebele to yaki na nombre ya 18 et sikoyo toza na nombre ya mibale et mibale o to tikali awa ezapona kosala na ba institution kosala mosala na ba institution États-Unis d'Amérique awa alors moko azosala na ba na ONG ngai nazosala awa na Washington DC na département ya transport public
olobi bozala ki 18 awa ba msusu ba kia pi basalini
OK d'abord programme ezala ki séparé en deux tranches divisé en deux tranches na olo ba bongo tranche ya liboso ezala ki tranche ya Académie, et puis, on est à Kébatunyoso, et tranche yami balé, au toza sikoura, et à tranche ya, kosala moussala, neti touloba, stage.
Totuna ki moutuna, kasopis bisongo, malam penzate, kasio salaka nini, po bazoyo, et logonu salaka, et salike bazoyo, pou oya kosala, makambo salaka.
Ok, merci beaucoup. Et loko, to salaka na Congo, et à kotonga banzela, ya. Route rurale. Donc, ma infrastructure, naïvipena, colorant minitena, la lingala. Donc, nous sommes à la raison pour ton abanzela, na ba infrastructure publique, mais sous oui, permettaka, ba tout au bazo fan dans ba milieu ruraux, notamment ba fermier, ba agriculteur, qu'aux ba produit na bango, ko kenegote kayamon na ba centre urbain, na ba ville, yaminene, na ba etunga, yaminene.
Ou on sa ramo, salo sa on a l'état, ou sa ramo na ONG, tout sa la ranine.
Moussa to sa la rana l'état, na sa la rana OVDA, oui, Bengami, Office des voies de desserte agricole. Moussa na bisoza rotonga, banzela, na ba milieu ruraux.
Kasi bat basala ke belé na OVD ya lokolo lobi kasi ndenge nini kaka yo moto ozwami poni ba sélectionner kayo ba poni kayo.
Yambo ba sélectionner ngai po na postula ke o postuler boni o luki Mandela Washington Fellowship na internet et puis kuna na internet ba koloba na yo nzela oyo esengeli olanda pona ozala sélectionner éventuellement par rapport ya mosala ozosala et puis impact o ezali na yango na communauté esikozo fanda pe nyos ozosala alors ezana eloko moko il faut to yeba pe to zala conscient na yango lelo etunga esika na ligo fanda sikoyo kolwezi eza na ba activité minière rebelle pe mbongo zokota mais mutuna moko il faut tunana ba minere o to zali na yango lelo eko zala lelo pona libela to lelo pona tango moke etango kosila bomo yoko zandeni alors il faut tous à la conscience ba question no sona et puis to eba que lobby cuivre diamant na or et aussi là mais ma belo to zanango il faut produire lei il faut produire nyoso to zanango bosenga po bomoi et koba
impact nini to ambano nini misala yo salaka ezaka likolo ya bisiko vandito communauté a mingi mingi aba pona muta participer zoka muto asali ala kisika salaka na impact na communauté na yo to za muta ovda impact na ngweza nani
alors impact na biso ezali ete tozo connecter ba communauté rurale ya yambo tozo faciliter ba échange commerciaux pe tozo simplifier ba échange culturel na ndenge nini soki muto afane na kawayongo par exemple alingia kende na dilolo ala po sansela etanga ok na dilolo azome mailo ko moko azui na kawayongo miel par exemple to mafuta nzoi to babongo et puis amemia na dilolo koteka tanga oteka kuna na dilolo akukuta elo mo na dilolo akozo bilo wa olia to ba fruit pe azongi na yango na nyoso wana batu baibi deja que ah na kawayongo na okozo elo ko bo na sa nini na kenda kuna mi etanga ok ndi kuna nazo sana nazo futa nazo somba et na kusomba wana ezo permettre que kawayongo za développer et aussi ezo permettre que dilolo azwa et loko azana ngotene sikana
likitao ya yali ya young african leadership initiative ezaka tango ya ko renforcer ba capacité tango ya ko pesa makasi na boye bito pe makoki bit bazala na ngope tango ya ko échanger ba expérience na yo awa tokolo tozolo basiko yo nini yo la kisipe eloko nini o koliawa
ah ya olo bezebele na olo ba ona tangi ya yambo ona tangi mingi za tozotonga pona banani pe na kotonga wana pona nini tozosala yango mingi mingi to mitu na rapina yango te ba website okara tonga yoke otongi me lobi lobi eloko wana otongi nzela to mitunga wana yosala nini yo beba nani fo abongisa
bongo yo po ipesi batu laksi batu nini kwa
alors oyo nga la kisit notamment eza otozo tozo sala na ba communauté na biso que pona ko kende liboso ezaka yo mote
Awa tuko tuwe kike ozo sala stage, ha? Siko za, siko. Ibi sebi ozo sala ngo, stage ngo wapi exactement mousani ozo sala?
Stage ozo sala ngo na District Department of Transportation, oweza entité oezo tala matongi abanzela na ndenge transport public et salemaka awa. Alors, d'une part, transport public karate, mais aussi ba échange commerciaux entre Esika Moko, toujours, car en la capitale awa, Washington DC, na Esika Moussousou, il y a Washington DC. Donc, par exemple, il faut ba livrer ba colis na Esika Moko. Esika wana, il faut, isa ya nini, ezwa ba colis na point A, et même yango, na point B, pour nous servir, peut-être, moutouazo zela yango, e-commerce notamment, yango tozo sala notamment, et puis, ba transport ya ba masse. Donc, population ou ezo longwa, par exemple, Njili ya awa, pour ba kende, na bandalung, alors ça l'angonde, pour ne pas que bakoute un abat embouteillage, nanzela.
Quand expérience au école, ils allent au collège, naba viva e-commerce, bon, ils allent à Penza. N'importe qui n'a qu'une chose, ils commandent déjà au collège. Mutuation bilo qu'on a Amazon, Atindi angwe, et que qu'on commande bah tambusi angwe. Yo ça l'angana OVDA, donc ils allent mingi naba milieu rural, naba bisika na katyambo katuna. Et là qu'on yo école, on dirait nous qu'on doit tiango na musala kuna.
Déjà premièrement, expérience aux années morte pour à la technologie, c'est tellement avancé que transport ezo monana na ba aspect bele. Awa transport ezo monana autorolo ba yango na livraison ya ba produit mais aussi na déplacement ya ba tout. Il faut se souvenir que pour un autre ton avanzela, pour na échange commerciaux ezala maintenu. Échange commerciaux ane salamaka na ba bien na déplacement ya ba bien na déplacement ya ba tout. O na zo tanga awa eza comment est-ce que Tokiko simplifie fluidité wana pour que déplacement ya ba bien na bateau ezala rentable et que bah embouteillage ezala réduit et moto alingue ko se déplacer na point A ti na point B à ça le déplacement wana sans que azobamba no ebele na barabara.
On veut pas les campagnes, mais surtout tali batu akoma souffrir mingi na ba ville ya école Congo de Kinshasa mingi na Kinshasa les campagnes embouteillage donc oyo yekoli avandeni no mema pona ko luka ko pesa moi solution na les campagnes.
Solution to ki ko mema kuna eza boni batu bazali ko kamba biso ba rolinga royoka pe ba rolinga ko implementer ko tia mon sala oyo et salami ndeti nanya zoleka awa nazoba nanya zoleka awa droit ya passage. Par exemple, tozana barabara, nani ako parke sika oyo, pe nani ako parke te sika oyo, tozana nzela, mutu kanini ekoleka awa, na mutu kanini ekoleka awa te. Po nyoso wana, so otali, ma probleme zo utawapi. Muto ifo esika yako parke, ezo yebana te, pe esika yako mema batu, ezo yebana te. Alors, koma ko klarifi yango, po batu baye bake awa toko parke, pe awa toko parke te, na environnement oyo. Mutuka ya model nini ya lolenge nini ekokiko leka pe na environnement wana mutuka ya lolenge nini ekokiko leka te
olobi yekoli yango kasi zengili kochango na musala oyekoli olobi pe makambo amendeni nini kuna bakochango na musala omemango na bakonzi osala nini siko
definitivement na bakonzi na te oloba awa eza pe na volonté na bango pourquoi d'une part bazali ko kamba bato ebele bato wana bazana posa
omemango wapi opesa nani rapport na
Alors, premièrement, rapport et pas tout, bazokamba, d'abord, premièrement, na OVDA, et puis, na bakonzi, y a l'État, notamment, bah, gouverneur, y a ville, et éventuellement, un ministère, y a transport, ministère et infrastructure. Pour bamonde, bazotala, question, wana.
Ma kambo moussous, ni ne kolipé, wa, m'na beaucoup, c'est pensé pour te communer, souka, tango, la bisoué, à émission, et communer, souka, bah, tu baye, nandenge, tango, se kolipé, ma kambo moussous, y a sika, y a domaine moussous, tout.
Oui, en effet, Makambo ebele na yekoli notamment comment est-ce que Tokiko gérer ou ezali ba déchets solides mais comment est-ce que Tokiko gérer en de sorte que et réduire ba risque sanitaire sur ba tonolenge na lenge surtout na ba ville ya Minene problème otozana ngo na ba ville ya Minene notamment na Kinshasa Tokiko ba Lubumbashi Tokiko ba pe Kolwezi exactement
Goma.
Exactement ba déchets ezo s'entasser ezo s'empiler exactement mais toza ko souffrir na yango mikolo nyoso tozo yeba ko transformer en hôte d'une part ou encore tozo yeba ko tse yango na babisika o esengelite pour que to tire bénéfice na yango mais aussi
Jonathan Bekanga Yazali, ingénieur en construction, ya OVDA, Office de voie de dessert agricole, Yazali Bongo, na Kozwa, Esika, na Yali, Mabongis Mazali, Kosalima, Awa, Matondo Mingi, Nabino Banso, Bolanda Kibiso, Matondo Mingi, na Fatou Makalala, Limasi, na Kila Williams, na Antoine Roger, Bolambaba, Iba Pesa Kibiso, Maboko, na Sango, Toko Bakolanda, de la Kalamerika, Soukana Posuelamu, Ngai Kubonangai, Idi Sango.